23 aydan sonra demokratik cumhuriyet yıxıldı. Ancaq milletlere istiqlal, insanlara hürriyet çağırışları kesilmedi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Fətəli Xan Xoylunun bir başqa deyimlə Xoyskinin səsi idi. ...1875-ci ildə Şəkidə doğuldu. 1920-ci ildə Tiflisdə qətlə yetirildi. Fətəli Xan Xoylunun ömür yolunu tarixçi alim Firdovsiya Əhmədova ilə vərəqləməyə qərar verdik. Veriliş boyu diplomat Pərvin Mirzəzadənin arxivimizdəki səslərindən də faydalandıq. Xoş gördük Firdovsiya xanım.
Xoş gördünüz.
Firdovsiya xanım, Fətəli xanı necə adlandırmaq daha doğru olardı? Fətəli xan Xoylu yoxsa Fətəli xan Xoyski?
Bilirsiniz, bu Azərbaycan türkçəsində Fətəli xan Xoylu ümumiyyətlə mühacirət ədəbiyyatında da İstanbul türkçəsində də Xoylu kimi işlədilibdir. Amma Rusiya imperiyası dövründə ümumiyyətlə ruslarla bağlı olduğumuz tarixlə bağlılıq etibarilə Xoyski işlənilir. Yəni bunun elə bir ciddi əhəmiyyəti yoxdur. Sırf millilik baxımından Fətəli xan Xoylu işlənilsə, bizim leksikonumuza da bu cür daxil olsa, təbii ki, bu status qazanmış olar.
Fətəli xan Xoyskinin nəsil ağacı şəcərəsi barədə nə söyləmək olar? Ümumiyyətlə, şəxsiyyətlərdən söz açarkən şəcərə məsələsində də toxunmaq nə dərəcədə düzdür sizcə?
Nəsillər var ki, bu genetik olaraq o nəsildə tərbiyə almış, o mühitdə böyümüş insanlar zaman-zaman öz xalqına, millətinə xidmət edəcək baxımdan görkəmli şəxsiyyətlər bəxş eləyiblər. Bunun Azərbaycandan kənarda da ümumiyyətlə bəşər tarixində belə bir yer tutması genetik baxımdan şəcərə məsələsinin artıq qəbul olunmuş bir faktor. Və Azərbaycan xalqında da bu istisna deyildir. Nəzərə almaq lazımdır ki, sosial mənşəyə etibarilə daha zəngin olan insanların ali təhsil almaq, maariflənmək imkanı daha geniş olubdur. Və Çar Rusiyası dövründə, əsarət dövründə də məhz savad alan insanlar çox zaman belə bir ailələrin övladları olublar. Və Xoylular nəslinin Azərbaycan xalqının taleyində rol oynaya biləcək bir sıra görkəmli nümayəndələri olmuşdur. Amma onların şəcərə etibarilə mənsubluğu təbii ki, babaları Cəfərqulu xan Xoydan, yəni Azərbaycanın cənubundan olması, 19-cu yüzilliyin əvvəllərindən, yəni Şəkiyə gəlməsi, bu artıq bu nəslin Çar Rusiyası dövründə xidməti göstərmək baxımından əsasən hərbi yöndə fəaliyyət göstərməsi, digər nümayəndələrin də nəslin hərbi xadim kimi daha çox formalaşmasına təsir göstərmişdir. Bu baxımdan Fətəli xan Xoylunun özünün, məhz öz ailəsinin, yəni atası İskəndər xanın övladlarının da əksəriyyəti hərbi xidmətlə hərbçi kimi məşhur olmuşlar və onların da istər Çar Rusiyası dövründə hərbi xidmətdə fəaliyyətləri baxımından çox peşə fəaliyyətləri ilə baxımlı yüksək sözlər demək olar və Cumhuriyyət dövrü baxımından da fəaliyyətləri bilavasitə Azərbaycan dövlətçiliyinə xidmət baxımından önəmlidir. Və mənə elə gəlir ki, siz toxundunuz o şəcərə məsələsinə, Azərbaycan xalqının o görkəmli övlad yetişdirən mütəfəkkirlərin mənsub olduğu nəsillərin şəcərəsinin araşdırılması özü Azərbaycanda çox az tədqiq olunan bir sahədir və buna böyük ehtiyac vardır ki, bunu geniş işıqlandırmağa tədqiq etməyə.
Diplomat Pərvin Mirzəzadə.
Çox maraqlı bir fakt gətirim. Bizim Macaristanındakı səfirimiz Həsən Həsənov siz yadınızdadır. 92-ci ildən Azərbaycanın BMT-dəki ilk nümayəndə təyin olmuşdur. Yəni. New York'a gələndə o təsadüfən Zahid Xan Xoyski ilə rastlaşıb. Həsən mənim ora gələndə o mənə danışıb və ilk orada Zahid Xan Xoyski ilə tapıb. Zahid Xan Xoyski Fədəli Xan Xoyski'nin qardaşı oğludur.
Qardaşı
oğludur. O çox maraqlıdır. Zahid Xan Xoyski Azərbaycandan uşaqlıqda Türkiyə, Türkiyədən Polşaya, Polşadan sonra Amerika'ya, onun yoldaşı Polşalı olur. Onun kızı bildiğime göre, onun kızı indi Yegane Hanım'dadır. New York'ta yaşayır. Hesem benim çok maraba bir şey danıştı ki, ben ona Zahid Bey dedim. Dedi, çok özür dilerim. Ben Bey diyorum, ben hanım. Yani bu bir. İkincisi de çok maraba başka bir faktör. Nedir ben məlumat toplamıştım. Anamın uşağılıkta komşuları Fətəli Xan Xoyski uşağları olub. Onlar indiki İstiqlaliyyət küçəsində, o vaxtki Kommunistik küçəsində İsmailiyyə binasının özü-öz ruslar demiş ki, italyanski dvori, kommunal mənzillər olan bir həyətdə yaşayıblar və anamın qonşuları Fətəli Xankoyevski oğlu olub və mənim anam onun qızı ilə dostluq eləyib. Yəni Fətəli Xankoyevskinin nəvəsi ilə dostluq eləyib. Və mamam danışıb ki, onlar çox ağır bir şəraitdə yaşayıblar. Bir otaqda, bir neçə nəfər, onlar Fətəli Xankoyevskinin oğlu şofer olub, ali təhsilə biliyadımızdadır ki, 30-cu illərdə əsil sadəyə aid olan nəsillər müəyyən hüquqlardan məhrum olmuşdur. O cümlədən ali təhsil hüququndan. O şofer olub, yəni nə tər əziyyətlə yaşayıblar. Fədəli Xankoyevskinin bilirsiniz də yoldaşı Rus olub, Yevgeniya xanım. Ancaq o Fədəli Xankoyevskinlə evlənəndə müsəlmançılığı qəbul edib və adını Ceyran xanım qəbul edib. Və çox maraqlıdır ki, onun bir Fədəli Xankoyevskinin qızı olub Tamara xanım. Tamara xanımın əri çox böyük bir bolşevik olub. O adam həm Azərbaycan Sovet Sosialistik Respublikasının xarici işlər xalq komissarı olub. Ondan sonra Tacikistanda Kommunist Partiyasının birinci katibi olub. Və eyni 37-ci ildə onu güllələyiblər.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Xankoyevskiyə həsr olunmuş verilişi dinləyirsiniz. 1920-ci ildə Güney Qafqaz ölkələrinin müstəqilliyi de-facto tanındı. Ancaq sevinç uzun sürmədi. Xalqlara sinifsiz cənnət vəd edən Rus bolşevizmi ölüm saçan caynaqlarını Qafqaza uzatdı. Kimi cazib sosializmin şüarlarına sulandı. Kimi saldat süngüsündən qorxdu. Kimi dağlara çəkildi. Amma azad və müstəqil olmağın dadını bircə an çıxaran və məhəllə və icma və sadəcə sürü psixologiyasını aşmağa bacaranlar minlər, on minlər mənlik və ləyaqət savaşına ara vermədilər. Fətəli Xankoylu onlardan biri deyildi, birincilərdən biri idi. Fətəli Xankoyevski kimdi sualının ən dolğun cavabını sizcə kim bilir? Tarixçilər, siyasətçilər, hüquqşünaslar, qohum, əqraba yoxsa xəyali arxivlər?
Fətəli Xankoylunun kim olduğunu göstərən ən gözəl etibarlı mənbə onun öz qoyduğu irsdir. Yəni onun çıxışları, yazıları, fəaliyyətidir. Və bunun da ən zəngin dövrü və Fətəli Xankoylunu bugün Azərbaycan xalqına tanıtdıran dövrü onun Cümhuriyyət dövrü ilə bağlı xidmətləri. Təbii ki, o bir hüquqşünas kimi, bir peşəkar hüquq mühafizə qanlarında xidmət edən şəxs kimi, bir xeyriyyəçi kimi, bir ictimai xadim kimi Cümhuriyyət dövrünə qədərki fəaliyyətindən xeyli söz demək olar. Amma məhz Fətəli Xankoylu kimi onu Azərbaycanın sınaq anında görkəmli şəxsiyyətə çevirən amil məhz Cümhuriyyət dövrü ilə bağlı olduğu üçün bir mənalı şəkildə Fətəli Xankoylunu görkəmli dövlət xadimi adlandırmaq olar.
Fətəli Xankoyevski kimdi sualının hansı cavabı mübahisəli, hansı cavabı mübahisəsiz qəbul edilə bilər?
Bilirsiniz, siyasətçi həyatı üçün ümumiyyətlə bir mənalı cavab axtarmaq o qədər də məqbul deyildir. Çünki siyasi fəaliyyəti müxtəlif yöndən prizmadan qiymətləndirmək olar və hər dəfə bu və digər müsbət mənfi mənada yanaşma tərzi müşahidə olunur. Amma ən önəmlisi siyasi xadimlərin fəaliyyətinin nəticəsinə görə sonradan onlara qiymət verilməsidir və bu baxımdan Azərbaycan İstiqlalının elan edilməsindən tutmuş, Azərbaycanın baş naziri kimi fəaliyyəti dövründə, Azərbaycanın xarici işlər naziri kimi fəaliyyəti dövründə və fəaliyyətinin hətta yəni bunu bir mənalı demək mümkündür ki, ömrünün sonuna qədər Fətəli Xankoylunun Azərbaycan istiqlalı baxımından mövqeyi bir mənalı, qətiyyətli, cəsarətli, prinsipial olmuşdur. Və bu prinsipiallığı, cəsarəti onu siyasətçi dövlət xadimi kimi səciyyələndirən başlıca keyfiyyətlərdir.
Azərbaycan istiqlaliyyətinin elan olması hadisəsini Başnazir Fətəli Xankoyevski Paris, Roma, Berlin, Viyana, Vaşinqton, Buxarest, Madrid, Stokholm, Haaga, Xristiyaniya, Kiyev, Kopenhagen, Tehran və İstanbul hökumətlərinə bir memorandumla bildirdi. Memorandum qısaca belədir. Bu ayın 28-də toplanan Azərbaycan Milli Şurası Zaqafqaziyanın cənub-şərqində yerləşən Azərbaycanın istiqlaliyyətini elan və Azərbaycan Cümhuriyyətini təşkil etmişdir. Vəziyyətdən öz hökumətinizi xəbərdar etməyinizi rica edirəm və mənim hörmətimi onlara yetirməklə məni şərəfdar edərsiniz. Hələlik hökumət müvəqqəti olaraq Gəncədə yerləşir. ...1918-ci il 30 may... ...Azərbaycan Cümhuriyyəti Nazirlər Məclisinin rəisi... ...Fətəli Xankoyevski.
Cumhuriyet Fədalər silsiləsindən Xanxoyski həsr olunmuş verilişi dinləyirsiniz.
Fətəli xanın siyasi hərəkət və partiya ilə münasibəti necə olub? Məsələn, niyə Kadet Partiyasına üzv yazılıb, amma müsavata yox?
Bu, onunla bağlıdır ki, yəni bu insan professional bir təhsil almışdır. Yəni, Gəncədə klasik gimnaziyanı bitirmiş, ondan sonra Moskva Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirmiş birinci dərəcəli diplomla. Peşəkar bir hüquqşünas olub, sonra isə müxtəlif, yəni o sahədə Tiflis Məhkəmə Palatasında, Zugdidi'də, Kutaisi'də, Yekaterinodar'da, sonra Gəncə Məhkəmə Palatasında, yəni professional peşəsi ilə kifayət qədər zəngin təcrübə qazanmış bir şəxsiyyətdir. Amma o Kadet Partiyası ilə bağlı məsələsinə gəldikdə çox az insanlara, az azərbaycanlıya, Azərbaycan türkünə, Cənubi Qafqaz müsəlmanına nəsib olub ki, Rusiya Dövlət Dumasında təmsilçilik eləsin və Fətəli Xanxoylu faktiki olaraq 2-ci Dövlət Dumasında 1907-ci il fevralın 20-sindən etibarən cəmi 103 gün fəaliyyət göstərmiş bir dumada Cənubi Qafqazı, o cümlədən təbii ki, Azərbaycanı təmsil edən az saylı azərbaycanlılardan biri idi. Və həmin dövrdə faktiki olaraq Rusiya Dumasında milli, irqi, dini ayrı seçkiliyə qarşı mübarizə aparan, yəni bu köçürmə siyasəti, müstəmləkə əsarət zülmünə qarşı mübarizə aparan bir platformada, liberal reformalar platformasında dayanan Kadet Partiyasına müsəlman fraksiyası daha çox yaxın idi. Çünki məhz bu fraksiya ilə, aparıcı bir fraksiya ilə birgə öz xalqının da öz ağrı acılarının, problemlərinin həll olunması yönündə bunlar iş görə bilərdilər. Və o cümlədən biz 1907-ci il mayın 18-də Fətəli Xanxoy də o 173 nəfər deməli milli irqi ailə seçkiliyə qarşı mübarizə aparıb hamıya bütün Rusiya çərçivəsində təhsil hüququ, yaşamaq hüququ, azad yer seçmək hüququ, söz mətbuat azadlığı hüququ kimi tələblər qoyan müraciətə qol çəkənlərdən biri kimi görürük. Və bu baxımdan məhz Fətəli Xanxoylunun o Kadet Partiyasına yaxınlığı sırf yəni öz xalqının azadlığı yönündə apardığı mübarizə çərçivəsində olmuşdur. 13-cü ildən 17-ci ilə qədər Bakıda fəaliyyəti dövründə, yenə də hüquq öz peşə sahəsi ilə bağlı fəaliyyəti dövründə, həm də ictimai, xeyriyyəçilik işlərlə məşğul olub və böyük bir göstəricidir ki, 17-ci ilin payızında Bakı Şəhər Dumasına seçkilər keçilir. Müsəlman blokuna keçilən seçkilərdə 10 min nəfər, yəni bu, belə desək də, seçici sayı baxımından. Bu prosedurda Fətəli Xanxoylu Bakı Şəhər Dumasının sədri seçilir. Deməli, bu insan nə qədər bu cəmiyyətdə siyasi, ictimai baxımdan aktiv fəaldırsa, mövqeyi ilə hansı göstəricilərə malikdir ki, yeganə artıq 17-ci ilin noyabrında Bakı Soveti ki, o seçkiləri özlərinin icad elədiyi üsullarla səs çoxluğunu özlərinə təmin eləyə bilirlər. Ona rəqib dura biləcək Bakı Şəhər Duması idi və Fətəli Xanxoylu Dumanın sədri olur. Yəni bu baxımdan artıq 17-ci ildən sonra onun siyasi ictimai həyatda fəallığını görürük. Baxmayaraq ki, mənsubiyyət baxımından heç bir siyasi partiyanın üzvü deyildi.
Demokratik Cumhuriyyətin liderlərindən olan Fətəli xan Azərbaycanda hüquq və qarşılıqlı anlaşmaya tapılmış bir dövlət qurulmasına can atıb və Cumhuriyyət dönəmində heç bir siyasi partiyaya qatılmayıb. Çar parlamentində deputat olduğu dövrdə Kadet, yəni Konstitusiyalı Demokratlar Partiyasının üzvü olması da türk və müsəlman əhalinin istəklərinin daha geniş təbəqələrə çatdırılması məqsədi daşıyıb. Cəmiyyətdə hüquq və azadlıqların uyumu, müxtəlif din, etnos və mədəniyyətlərin dialoqu Fətəli xandan ötürü sadəcə gəlişi gözəl deyimlər deyil, azad və ləyaqətli yaşamın danılmaz şərtləri sayılıb.
Fədusi xan, hökumət başçısı Fətəli Xanxoyski nə etdi və nə edə bilmədi?
Ona baş nazir postunun təklif olunması, ümumiyyətlə hökumət başçısı kimi fəaliyyət göstərməsi nə dərəcədə şərəfli idisə, həmin situasiyada ondan ağır bir cəza ola bilməzdi, belə desək ki, o cür şəraitdə bu insana heç nədən yoxdan çox mürəkkəb bir şəraitdə dövlət quruculuğu işi tapşırılır. Və bunun ən gözəl qiymətini görkəmli mütəfəkkirimiz Üzeyir bəy Hacıbəyli veribdir ki, o bənzədir bunu çox belə poetik tərzdə ki, o taxta parçalarından yaranmış bir gəmini fırtınalı bir gündə elə idarə eləmək lazımdır ki, dağa daşa çapmadan onu sona qədər yana fırtına yatana qədər salamat çıxarasan. Bax, Fətəli Xanxoylu o işi görə bildi. Əsasən, deyək də, Fətəli Xanxoylunun hakimiyyət dövründə xoşbəxt sandığı anları qiymətləndirsək, Azərbaycan istiqlalının bəyannaməsini bütün dünyaya, dünyanın siyasi mərkəzlərinə bəyan etmək səadətini özünə nəsib olduğunu qeyd eləyir ki, radio teleqram vasitəsilə bunu bəyan etmək demək mənə nəsib oldu. Mən idim, deyir, hökumətin o vaxt başçısı. Və o da ona nəsib oldu ki, 1920-ci il yanvarın 11-də Antanta Ali Şurası tərəfindən Azərbaycanın müstəqilliyi de facto tanınanda məhz o xəbərin artıq Xarici İşlər Naziri statusunda Azərbaycan parlamentinə verilməsi, yanvarın 14-ü təntənəli iclasda bildirilməsi və onu da məhz özünə nəsib olan bu şad xəbəri verməyə nəsib olan bir şəxs kimi xoşbəxt hesab edir. Azərbaycan hökumətinin başçısı kimi onun ən gərgin fəaliyyət dövrü 2-ci hökumət kabinəsi dövrünə düşüb. Çünki 1-ci hökumətin müddəti çox qısa müddətli oldu. Və bu baxımdan, yəni 2-ci hökumət dövründə artıq belə bir situasiya yaranıb ki, Milli Şura da hakimiyyət böhranı şəraitində istefaya getməyə məcbur olubdur. Yəni bu çox önəmli məqamdır. Azərbaycan dövlətçiliyi naminə siyasi karyeralarından, partiya mənsubluğundan asılı olmayaraq bu insanların hər biri, onların hər biri birinciliyə layiq olan insanlar idi. Şəxsi təəssüb keşlikdən uzaq olaraq özlərinin üzv olduqları, sədr olduqları, sədr də Məhəmməd Əmin Rəsulzadə idi. Fəaliyyətini dondurub bütün hakimiyyəti 2-ci hökumətə verdilər. 1918-ci il iyunun 17-sində və iki tarixi bir qərar qəbul olundu. Deməli bu 2-ci hökumət inqilabi qanunları, aqrar məsələ ilə bağlı qanunu və hakimiyyəti 3-cü bir tərəfə güzəştə getməmə şərti ilə tam səlahiyyətli idi bütün məsələlərdə. Və bu qısa bir müddətdə 6 aydan gec olmayaraq Məclislər Məclisi çağırmalı idi. Bunun kənarında nə etmək lazım idisa, artıq Fətəli Xanxoylunun üzərinə düşən yük idi. Bu yük nədən ibarət idi? İlk növbədə Bakını azad eləmək lazım idi. Bu hökumətin maliyyəsi yox dərəcəsindədir. Ərazisi hakimiyyəti altında deyil. Bakı kimi, yəni ağır, yəni belə deyək, qüvvələr nisbəti baxımından İngilis Britaniya hərbi qüvvələri, SR Menşevik Daşnaq hərbi qüvvələri birləşmiş o qüvvələr qarşısında mübarizə aparmaq lazımdır. Yeganə istinad olunacaq beynəlxalq hərbi qüvvə Osmanlı dövləti idi.
Nağlı Şeyx Zamanlının Azərbaycan İstiqlal Mücadiləsinin Xatirələri kitabından İstanbul 1964-cü il. Azərbaycan hökumətinin başçısı Fətəli Xanxoyskinin Thompsonla görüşü və söhbətləri çox gərgin və əsəbi keçib. Thompson Azərbaycan Cümhuriyyətini tanımadığını və müttəfiq olduğu Rusiya torpağına gəldiyini bildirirdi. Əlixan geniş xalq kütləsinin qərarı və istəyi ilə Azərbaycan istiqlalının elan edildiyini və bu barədə bütün dünya dövlətlərinin xəbərdar olduğunu bildirir və deyir, siz böyük bir millət və böyük bir imperatorlasınız, eyni zamanda mədəni bir millətsiniz, bizim istiqlalımızı tanımalısınız. Thompson saat cavabında deyir, söylədikləriniz siyasi şeylərdir. Onlar iki dövlət arasında cərəyan edə bilər, halbuki mən bir əskərəm. Fətəli xan deyir, madam ki siz əskərsiniz, mən də istiqlalını elan etmiş Azərbaycan Cümhuriyyətinin dövlət rəisiyəm. Biz sizi buraya dəvət etməmişik, sizdən məmləkətimizi tərk etmənizi tələb edirəm. General Thompson tərcümana dönərək, baş vəkil həzrətlərinə söyləyiniz, hər hansı bir əskəri qüvvəni çıxarmaq üçün orduya sahib olmaq lazımdır. Məlumatıma görə qurduğunuz cümhuriyyətin ordusu hələ qurulmayıb. Fətəli xan tərcüməçiyə. General həzrətlərinə söyləyiniz ki, o yalnız əskəri biliyə malikdir. Məgər xalqın gücünün nə olduğunu bilmir, yaxud hər xalqı Hindistan xalqı zənn edir. Əgər inad edərlərsə, bir ovuc ingilis əskərini qəhrəman xalqımızın gücü ilə dənizə tökmək bir neçə saatlıq işdir. Ancaq biz nə onlardan fənalıq görmək, nə də onlara fənalıq yapmaq istəyiriz. Belə bir qətiyyət qarşısında Thompson yenə də yumşalmış və demişdi, yaxşı, onda hökumət rəisiniz yalnız Mirzə Əsədullah olacaqdır. Tərxan deyir, bu qətiyyən ola bilməz. Bu təklifiniz bizim daxili işlərimizə müdaxilədir ki, heç cür qəbul edilməz. Belə bir şətin mübarizələr nəticəsində Azərbaycan Demokratik Respublikası nəinki mələklərin gülüşündən, ahların duruşundan, həm də ölümdirim mübarizələrindən yaranmışdı. Nağlı Şeyx Zamanlı Azərbaycan İstiqlal Mücadiləsinin Xatirələri İstanbul 1964-cü il.
Osmanlı dövlətində də bizim həmin dövrdə ilk Azərbaycan Cumhuriyyətinin xarici nümayəndə heyəti Rəsulzadənin başçılıq elədiyi heyət idi ki, nəzərdə tutulmuşdu İstanbul konfransı açılsın. Yəni orada olan o Rəsulzadə ilə burada Fətəli xan Xoyskinin Gəncədə məhduplaşmasına biz baxanda görürük ki, nə məsələlər? Maliyyə problemi, ilk növbədə Bakının azad olunması üçün hərbi gücün gətirilməsi, səfərbər olunması problemi müzakirə olunur. Və bunun kənarında bəlkə də görünə bilər ki, deməli bütün məsələlər ilə ancaq bundan ibarət imiş. Hökumət başqa iş görməyib. İlk işləri nədən ibarət idi Fətəli xan Xoylunun? Məhz bu gün bizim bu söhbət elədiyimiz dövrdə hər bir günün mühüm bir hadisəsinin 90 illiyi tamam olur. Və bu baxımdan Azərbaycan türkçəsini dərhal dövlət dili elan elədi. Ölkədə hərbi vəziyyət elan elədi. Tarixi adları bərpa elədi, qaytardı özünə. Ən önəmlisi iyulun 15-də Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının yaradılması haqqında qərar verdi. Və bu qərarı bəzən belə qiymətləndirirlər ki, sırf elə 18-ci ilin martında müsəlmanlara qarşı törədilən hadisələrlə bağlıdır. Amma o elə deyildir. Birinci Dünya Müharibəsi savaşı dövründə Cənubi Qafqazda müsəlmanlara qarşı Cənubi Qafqazda törədilmiş qarət qırğınların təhqiqat aparılması idi və təbii ki, ağırlıq da 18-ci ilin yazına düşürdü. Və bundan kənarda məktəblərin milliləşdirilməsi, məktəblərin dərsliklərlə təchiz olunması, yəni o çətin situasiyada bütün bu məsələlərə yer ayrılmışdı. Və mən deyərdim ki, Azərbaycan dövlət quruculuğu, qanunvericilik funksiyasının beşiyi məhz ikinci hökumət dövrü ilə bağlıdır. Sonradan artıq bu təməl addımlar üzərində parlament açılandan sonra qanunvericilik səviyyəsində daha yüksək statusda həmin məsələlər həyata keçmişdir.
Cümhuriyyət fədaləri silsiləsindən Xoylu Fətəli xana həsr etdiyimiz veriliş bitdi. Xan Xoyskini bu izdə andılar. Tarixçi alim Firdovsiya Əhmədova, diplomat Pərvin Mirzazadə və verilişi hazırlayanlar Sevda İsmayıllı, Turgut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.
Üç rəngli istiklal bayrağını göşlərində gezdirən buradakı vətən ailəsi bizlərdən, orada hər cürə qorxu və təzyiq altında dərdləri istiklal eşqi ilə çırpınan azadlıq ailəsi sizlərə candan selamlar göndərir. 28 Mayıs istiklal qurbanlarının əziz ruhları hüzurunda hürmətlə əgilir və hər iki tərəfi birləşdirən milli böyük həsrəti şairin beyti ilə dilə getirirəm. Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan!
Bizim qalay.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsin.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına vurulur. Bu mədəni yanında da üzü qarım almışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, oğul mənim dur, əgər oxudmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadaq ona, Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
101.7 FM.
101.7 FM.
Hər gün
Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.com.